33. bab. Yaqub töwereginde seredip, Esawyň 400 adam bilen bile gelýändigini gördi. Şey dip, ol çağırlaryny Leýanyň, Rahelin we iki gyrnagynyň arasyna böldi. Gyrnaklaryny öz çağırlary bilen bile öňle. Leýany öz çağırlary bilen bile olaryň ýzyndan. Rahel bilen Ýusuf bolsa hemmesiniň ýzyndan goýdy. Yaqub'un özü bolsa tutuş maşkalasının önüne düşüp, doğanına kolaylaşıyança, ona yedi gedek iki bükülüp takdim etti. Emma Esau Yaqub'a tarap ılgadı. Ol Yaqub'un boynundan kucaklap, onu oğuşadı. Olar ağırlaştılar. Sonra Esau töveregine seyredip, ayarları hem çağırları gördü. Ol, yanında akılar kim? Deyip soradı. Yaqub Esau'a, Bular Hudaýyň öz guluna merhemet bilen beren çağırlarıdır, deyip cevap berdi. Onsoň gyrnaklar öz çağırları bilen, soňra Leýa öz çağırları bilen gelip ona taqdim etdiler. İň soňundan bolsa, Rahel bilen Ýusup gelip ona taqdim etdiler. Esaw Yaqubdan, Men mal sürüsi bilen gelýän adamlara duşdum. Olary näme üçin iýberdiň, deyip soradı. Yaqub ona, Olary men sen janabymyň gönlünü tapmak üçin iýberdim, diýip jogap berdi. Esaw oňa, Dogan, meniň özümünki özüme ýeterlik. Seniň öz adyň özünki bolsun, diýdi. Şonda Yaqub oňa, Ýok, beýtme. Eger men seniň gönlüňden turan bolsam, onda sen meniň sowgatlarymy kabul et. Men seniň ýüzüňi görüp, hut Hudaýyň ýüzüni gören ýaly boldum. Sen meni açyk ýüz bilen garşy aldyň. İýberen sowgatlarymy kabul et. Hudaý meni ýalkady. Menne hemme zat bar, diýdi. Şey dip, Yaqub Esaw sowgatlaryny kabul etmäge ýyrdy. Esaw olary kabul etdi. Soňra Esaw Yaquba, "Indi bu ýerden ugralyň. Men siziň gapdalyňyzdan ýörärin," diýdi. Yaqub oňa şeýle jogap berdi. "Çağalaryň nädikdigini, sagylýan owunukly iýirli maallaryň maňa aladadygyny, meniň jenabym bilýändir. Eger duwarlary gaty gyssasak, olaryň bary haram öler. Şoňa görädi, jenabym, sen öz gulunyň öňünden gidiber. Men maallaryň hem çağalaryň ayagyna ýörep, gyssan man bary bererin. Jenabym, seniň bilen segirde duşşarys. Esaw oňa, Men hem öz adamlarımdan bir näçesini senin yanında kaldırayın, diydi. Emma Yaqub ona, Bitmek näme gerek? Cenabım bana iyiyem yeterlik merhamet etti, deyip cevap verdi. Esaw öňden gaýdyp, şol gün segire tarap yola düştü. Emma Yaqub Sukoda tarap gitti. Ol yerde özüne öý gurdy. Mallarına bolsa ağırlar yasadı. Şol sebäpden ol bu ýeri Sukot dip atlandyrdy. Yaqub Padan Aramdan Kenganlaky Şekem galasyna sagaman geldi. Ol galanyň etegini düşledi. Yaqub çadyryny diken ýerindäki bir bölek ýeri. Şekemiň atasy Hamorun oğullarından 100 kümüş teňe satyn aldy. Soňra Yaqub bu ýerde gurbanlyk sypasyny ýasap, ony El Elohe Israil dip atlandyrdy.